Areena.
Tyttäreni väittää, että siellä kummittelee, ja mä sanoin, että okei, että saattaa kummitella, mutta ne ei ainakaan mua häiritse, kun eihän kummitukset ole vaarallisia, niin että nehän on ystävällisten sukulaisten vierailuja sitten. Mutta joo, niin mä kirjoittelin sen siellä, mutta en Mika Valtarin tuolissa eikä työhuoneessa, eikä se työhuone on siellä yläkerrassa, mutta en mä siellä, se on talvisin kylmänä ja tuommoista, että alakerta on vaan lämmitetty, siinä on 2 kerrosta. Kadotkoon humanismi puhurituuleen, palakoon idealismi sinisenä rikkiliekkinä, haihtukoon romanttinen haihattelu usvaksi, jota ei uuden auringon noustua enää ole.
Joel Elstelä, se oli valitsemasi aloituslause luomiskertomukseen, missä käsitellään Sirkusleijonan mieli -teostasi. Miksi valitset juuri tämän kohdan kirjasta?
No, se lause on sellainen, jota ton mun kirjoittama jutun päähenkilö Egon Heuchler miettii, kun se on huomannut itsessään sellaisia piirteitä, joista se haluaisi luopua ja joita se pitää itsessään ikään kuin vastenmielisinä. Ja ne piirteet on samankaltaisia kuin ton ajan, siis toi romaanihan tapahtuu vuoden 1940 puolivälissä, niin silloin se Saksan yleinen ajan henki, joka on sitten paljastunut Egonille, Egon on pyrkinyt olemaan sivullisena erossa politiikasta ja muusta yhteiskunnasta koko ikänsä, niin se lause kuvastaa ehkä myös sitä tunnelmaa, jonka mä oon halunnut tuoda kohtuullisen vallitsevaksi koko tarinaan, ainakin pinnan alle. Että ei haluttu ajatella juutalaisten poissiirtoja, ei natsiaatetta vastustavien poliitikkojen keskitysleirittämistä, eikä vammaisten ja epäkelpojen lapsien katoamista esimerkiksi laitoksiin. Nyt me tiedetään, että niitähän katosi siis sen eutanasiaohjelman pohjalta. Katosi hirveä määrä, surmattiin ja silloin saapas astua aikamoisen armotta tuolloin kaikenlaisen humanismin ja idealistisuuden ja romanttisuuden päälle. Ja pienellä tavalla sellaista ehkä taitaa tapahtua nykyäänkin. Niin, vaikka aatteet puetaan nyt eri kaapuihin, että loppujen lopuksi ei taida olla eroa muuten, että millainen jalki ne humanismia nitistää, että onko se sandaali vai saapas. Että
minkä verran sä mietit tätä aikaa, tätä kirjaa tehdessä, koska tästähän voi lukea nimenomaan tämmöisiä vahvoja kaikkia.
Toi kirjoittamisprosessi oli hirveän pitkä mulle, että mä aloitin sen aikaa sitten. Tämä aihe oli mulla siis 2010-luvun alusta oikeastaan lähellä sitä 2010, mä rupesin miettimään. Mulla oli silloin sellainen pieni teatteriryhmä Helsingissä ja mun piti kirjoittaa näytelmä tästä Circo-fantastikosta. Ja mä vähän koitin kirjoittaa näytelmää siitä, mutta se alkoi levitä ja laajeta ja se oli aika hämmentävä kokemus. Olisi ollut yleisölle, kun siihen tuli farssia ja melodraamaa ja tragediaa. Ja tosin mä en pidä sellaista mitenkään ikävänä piirteenä esimerkiksi taiteissa. Mä tykkään epäsovinnaisesta anarkisesta taiteesta. Mutta se kysymys oli, että miten mä mietinkö mä tota kirjoittaessa, niin en itse asiassa se tuli sen ajan kautta. Ja se aika valitettavasti näyttää muistuttavan nykyaikaa joissain määrin, tai että nykyaika on siirtynyt. Miten se nyt selittäisi historiasta, vaikka se tiedetään ja sitä luetaan ja tiedetään, mitä on tapahtunut, niin siitä ei vaikka sanotaan kliseisesti, että historia opettaa ja sitä opitaan, niin ei se mun mielestä oikeastaan pidä paikkaansa. Se on vaikea juttu. Mä hämmästyin itse, miten jotkut kohdat tuossa vaikuttaa hyvin ajankohtaisilta.
Mä luen tähän nyt semmoisen pienen tiivistelmän tästä kirjasta. Eli kirjasi Sirkusleijonan mieli kertoo siis 1940-luvun Natsi-Saksassa kiertävästä sirkuksesta, tarkemmin sanottuna sirkuksen johtajastakin vielä Egon Heuchlerista. Egon ja koko tämä Circo Fantastico on elänyt elämänsä ihan politiikan ja maailman tapahtumien ulkopuolella ja yllättäen hänkin joutuu sitten tilanteeseen, jossa elämänpiiriin tunkee tämmöisiä erilaisia uhkia ja ihmisarvoa polkevia ideologisia suuntauksia. Ja sirkus aloittaa sitten kiertueen, jossa sana sirkus yhdistyy aika sairaaloisella tavalla natsien valtaan ja harjoittamaan terroriin. Ja tähän tuttuun sanontaan, niin kauan kun on toivoa, on elämää, voisi tässä yhteydessä lisätä, että niin kauan kun on sirkusta, on taikaa. Tuossa kerroit jo Joon Elstälä siitä, että alun perin tässä oli niin kuin käsitteillä tai käsillä teatteriesitys ehkä. Miten tämä sirkus, mistä se tähän keskiöön nousi?
Siis mä olin kirjoittamassa tuota Circo Fantastico-nimistä juttua teatteriin ensin niin kuin näytelmäksi. Ja se on se, mä en tiedä mistä se sirkus on, se on aina kiehtonut mua sirkus, vaikka mä en pidä sirkuksesta. Siis mä en tykkää klooneista ja musta ne on teennäisiä ja trapetsitaiteilijoiden puolesta mä pelkään aina ihan liikaa sirkuksessa ja kaikista vastenmielisintä oli pienenä, kun vielä käytettiin eläimiä kovasti sirkuksissa, niin mä säälin niitä. Mä säälin eläintarhoissakin olevia eläimiä.
Ja tässä se muuten huomaakin tässä kirjassa.
Joo, ja mä kaiken näköistä eläinrääkkäystä vastaan, kun eläimiten pitäisi saada olla luonnossa vapaina. Toi onkin itse asiassa mielenkiintoinen havainto sulta. Ehkä mä kuvasin, laitoin sirkuksen sellaiseen aikaan, jota mä pidin vastenmielisenä, niin mä pidin vastenmielisenä sitä sirkustakin. Se ei se ollut tietoinen ajatus. Mä tunnen vieraaksi sellaisen, että kirjailija analysoi omia teoksiaan. Mä olen hirveän vaikeasti analysoin omia, mutta se oli helppo paikka saada kasaan semmoinen poikkeuksellisen iso määrä poikkeuksellisia ihmisiä, joita pidettiin poikkeavina tohon aikaan Saksassa. Ja se oli helppo ikään kuin päästä liikkumaan, kun se liike Saksan läpi kuvaa sitä myöskin sen Egonin kehitystä kohti ihmisestä, kohti hirviötä. Sehän muuttuu negatiiviseen suuntaan sen matkan edetessä. Se kylmenee, se menettää idealisminsa, se menettää romanttisen ajattelutapansa, se huomaa itsessään piirteitä, joita on tässä vastenmielisimmässä natsissa. Ja siellä se sanoo jossain vaiheessa, että hän on kehittynyt kohti kehittymättömyyttä. Siis sellaista sen evoluutio on vastakkainen. Se menee ihmisestä kohti eläintä, jolloin, ja sirkus menee kohti, kaikki nyt arvaa varmaan, että se menee kohti tuhoa, mutta ei tule arvaamaan loppua, mitä se loppuu.
No ei. Että, niin, ja sitä ei paljasteta tässä.
Ei paljasteta. Mutta sirkus oli kiva miljöö laittaa nämä poikkeukselliset ihmiset kokemaan ikäviä asioita. Ja sitten siinä oli myöskin se, että sirkus oli sellainen paikka, jonka avulla tämä Egon, joka on aina ollut sivullinen ja tällainen, ei ole halunnut osallistua, niin kuin sanoit, mihinkään poliittiseen. Haluaisi vaan istua siellä asuinvankkurissaan, juoda snapseja ja lukea vanhoja kirjoja, niin että se joutuu. Ja sillä sen sirkuksen avulla, kun ne on päässyt siirtymään paikasta toiseen, niin ne on pystynyt välttämään näitä kansankuohuja ja tällaisia näin. Ehkä tämä jotenkin selväsi. Mä puhun hirveän sekavasti, anteeksi.
Mutta näitä natsi-Saksan tai natsien julmuuksia, niitähän on niin kuin maailman sivu käsitelty, niistä on paljon kirjoitettu. Mutta sitten tämä sun kirjahan ottaa aika erilaisen näkökulman tähän. Eli sä et oikeastaan kuvaa ollenkaan sodan julmuuksia, vaan niin kuin yksittäisten ihmisten pelkoa ja nöyryyttämistä ja nöyryytyksen seuraamuksia. Eli kuvaat niin kuin enemmän ihmisiin natsien kohdistamaa pilkkaa ja ihmisarvon polkemista, eli et kuvaa julmuutta, vaan ihmisyyttä julmuuksien keskellä.
Se oli ihan tarkoituksellinen valinta, että mä päätin sen itse asiassa, että mä en halua kuvata niitä kliseisiä sotajuttuja ja niitä kuinka hakataan ja kuinka käytetään fyysistä väkivaltaa ja kuinka nähdään rintamalla sotilaita ja tällaista. Ei se, koska mun mielestä pahempaa silloin oli, etenkin tohon aikaan, jolloin ne luuli, että kaikki on hienosti ja käänsivät katseet pois, niin pahinta oli se henkinen painostus. Ja se mä uskon, enhän mä voi tietää, kun mä silloin olin, mä uskon, että silloin kaikilla älykkäillä henkilöillä oli sellainen musta pilvi päänsä päällä ja kauhea ies harteillaan siitä, että miten paha oli läsnä, mutta sille ei voinut mitään. Jos ajatellaan, että paha olisi niin kuin tässä keskuudessa meidän ilma olisi vettä, että, niin ajattelee sitä, että tuntuisi käsillä koko ajan, että mä tunnen sen pahuuden läsnäolon. Ja se pelko, mikä jokainen tietää semmoisen jännityksen tunteen, joka on negatiivinen sellainen ja jatkuva. Se on semmoinen stressitila, joka mä uskon, että hyvin monilla Saksassa, etenkin näillä poikkeuksellisilla, poikkeaviksi luokitelluilla ihmisillä oli siihen aikaan.
Nimenomaan toi näkökulma, valinta siitä, että kuvaat sitä inhimillistä tuskaa ja sitä ihmisarvon polkemista niin vahvasti. Mutta toinen asia, mikä tuosta niin kuin tulee hyvin vahvasti lukijan silmille, on se, että kuinka, vaikka sanoit tuossa, että et arvosta, etkä ymmärrä ehkä sirkusta taiteen lajina, mutta sirkuksen johtajaa, Egonia, kuinka ymmärtäväisesti sä häntä kohtelet ja niin. Jolloin herää jo sellaisia epäilyksiä, että mistä tämä syvyys, psykologinen syvyys on löytynyt ja kaivettu tähän Egonin rooliin näin uskottavalla tavalla.
Et tarkoita sä, että olenko se minä? Onko kirja autofiktiivinen?
En välttämättä, mutta, se vaan tuntuu.
En usko, että se on, mulla on, kun mä oon kirjoittanut aika paljon näytelmiä ja oon ollut töissä teatterissa aika pitkään, niin mulla on helppo ikään kuin ujuttautua roolihenkilön nahkoihin. Kovasti. Toki siinä on paljon varmaan minustakin, en mä osaa itse sitä arvioida, mikä siinä on minua ja mikä on keksittyä. Että se Egon oli kauhean tuttu, kun mä olin miettinyt tota aihetta pitkään. Ja se oli rapistellut oven suussa, koputellut, että ota nyt sisään, kerro nyt tää mun juttu. Ja mä ajattelin, että en hitto tollaista, että sä oot niin tylsä tyyppi, että ei kukaan jaksa semmoista kuunnella, mutta se, mä tunsin sympatiaa sitä kohtaa ja jopa ärryin välillä, kun se on niin saamaton, mutta sekin itse asiassa oli vähän sellaista harkittua se saamattomuus, se, että se ei saa mitään tehtyä.
No ei.
En mä nyt sentään minä henkilönä, en ole niin saamaton kuin se, mutta sehän ei saa rakkauttaan tunnustettua, se ei saa niin kuin tehtyä mitään. Ja ainoa, kun mä tunnen sellaisia ihmisiä, jotka on hirveän älykkäitä, hirveän fiksuja, saisivat aikaa mitä tahansa. Ja sitten ne, että en minä tee, minä otan huikan. Mä tunnen myös, koska Egonillahan on tuossa alkoholiongelma siinä puolessa välissä, josta se kyllä selviää. Mutta se on, niin kun, se on sen pakokeino, että se pakenee kirjallisuuteen, pakenee alkoholiin, pakenee liialliseen tupakointiin ja kärsii koko ajan. Se on semmoinen uhriutuja, mutta se on tarkoituksellisesti uhriutuja, koska siinä mä ajattelin, että jos joku tämän lukee ja ärsyytyy Egonin saamattomuudesta, niin katsoo peiliin, että onko se sitten hän itse, että ootko sä saanut aikaan.
Luomiskertomuksessa siis aiheena Joel Elstälän Sirkusleijonan mielikirja. Tuossa ihan alussa tuli jo sanottua se, että sä teit tätä kirjaa pitkään. Muistatko, mistä aloitit kirjoittamisen? Mikä oli ehkä ensimmäinen lause?
Mä olin yrittänyt tehdä näytelmäksi, yrittänyt tehdä muutamaksi novellin raakileeksi, jotka oli enemmänkin semmoisia henkilötutkielmia. Siinä oli, mä kirjoitin novellin siamilaisista kaksosista ja tutustuakseni niihin henkilöihin. Silloin nämä novellit, ne ei ollut edes Natsi-Saksassa, vaan ne oli tämmöisessä epämääräisessä viktoriaanissa satumaisessa ajassa, vaan että mä halusin tutkia niitä henkilöitä ja tutustua niihin, kun ne kaikki raaviskeli tuolla noi henkilöt, että kirjoita. Mä tunsin mielenkiintoa niitä kohtaan. Ja sitten mä keksin sen ensimmäisen lauseen, sen näkevätkö vanhat sirkusleijonat unia. Ja mulle siihen yhtäkkiä, kun mä keksin sen ja oli pähkäilyä, olin tutkiskellut Natsi-Saksaa ikääni verran ja tollaista, niin siihen lauseeseen ikään kuin sisältyi koko toi tarina. Sen takia se loppuu myöskin tuolla. Se koko tarina ikään kuin tiivisti, varsinkin kun sen ajatteli vanhenevaa, saamaton, vähän ärsyttävä sirkusdirehtööri leijonahäkin vieressä katsellessaan leijonaa, niin yhtäkkiä siitä aukesi ikään kuin ihan sellainen koko. Se avasi se lause koko ton tarinan. Kaikki ne henkilöt, kaikki ne mitä mä olin pyöritellyt. Ja se oli semmoinen huima, hyvin hauska kokemus. Et hitto, tässähän tämä nyt on. Tämä on vaikea selittää, mutta se yksi lause, mulla on hirveän tärkeää yleensäkin. Mä oon nyt mietiskellyt yhtä aihetta ja mä taisin tänään keksiä sen ensimmäisen lauseen, millä se alkaa se juttu. Sitä mä oon muutaman vuoden pyöritellyt sitä aihetta. Ja mä oon kokeillut, nyt mä hyppäsin väärään aiheeseen, mutta kuitenkin se yksi lause on hirveän tärkeä mulle, se aloituslause, se ensimmäinen. Se on vähän niin kuin elokuvissa, Kubrickilla on nämä planeetat, 2001 avaruusseikkailussa, aurinko nousee planeettojen takaa, ja kirjallisuudessa Väinö Linnalla on hienot aloitus, alussa on suokua, kauhean kliseisiä esimerkkejä. Mikalla on se minä, sinuhe, ja Mikalla on erityisen hieno se vierasmies tuli taloon aloituslause, jota mä en nyt muista ulkoa, onkohan se mulla jossain tuon muistinvanoissa. Niin se herätti, siitä lähti, ja siitä on, mä oon kauhean hidas kirjoittaja, varmaan vuonna 2016 aloitin tuonnoin, niin, ja hitaasti. Kun mä pidän sellaisia taukoja, sellaisia, että mä kirjoitan ryöpsähdyksittäin. Ja sit saattaa tulla pitkä tauko, koska mä en tiedä sitten, että miten nyt vastaisuudessa, mutta mä tykkäsin tosta mennä sinne Saksaan 1940. Mä tykkäsin mennä, pitää taukoa, olla niin kuin mielessäni siellä, mietiskellä ehkä alitajuisesti jotain. Ja sit mennä taas aina, kun tuli semmoinen olo, että nyt mä menen tapaamaan noita tyyppejä. Tämä tuntuu ihan mielisairaalta, vaikka kuulijasta, mutta semmoista se oli mulla tämän kanssa.
Jos tuo prosessi on joillekin pitkä, niin sinähän täytyy sen aikana olla paljon muutakin normaalia elämää. Inspiroidutko sä muusta taiteesta? Käytät sä hyväkseen? Sä oot teatterialan ihminen noin niin kuin muuten. Tuokko se sulle tämmöisiä ideoita? Kubrick tuli tuossa mainittuakin
jo. Mä oon sinefiili, mä katson hirveän paljon elokuvia.
No entäs tätä tehdessä? Tuliko katsottua?
No mä katson koko ajan. Elokuvat ei ikään kuin vaikuta mun kirjoittamiseen. Musiikissa mä oon kaikki ruokainen. Mä kuuntelen vanhaa elokuvamusiikkia, siis vanhaa Bernard Herrmannia ja Wolfgang Korngoldia ja Miklos Roosaa ja tällaista näin. Ja klassista musiikkia niin elitistiseltä, kun se kuulostaakin, niin kuuntelen sitä. Mutta myöskin proge-rockia ja tällaista. Mä oon hirveän monipuolinen ikään kuin kuuntelija. Kun musiikki on hyvää, niin se puhuttelee. Silloin menee kylmät väreet selässä, niin se on hienoa musiikkia. Tykkään. Nyt mä muistin eilen muuten ohi mennen, mä keskustelin yhden kollegan kanssa piirtämisestä. Ja mä muistan sen, että mä piirsin kovasti kun mä viimeistä sykäystä tein tuossa koronapaossa maalla, silloin kun korona tuli, ja mä lähdin maalle puoleksi vuodeksi. Ei tarkoituksena kirjoittaa toi, vaan pelkästään koronaa pakoa, mutta mä kirjoitin sitten ton loppuun siellä. Niin mä piirsin, mä löysin itsestäni sellaisen, että mä nautin erilaisten vähän mielipuolisten kuvien piirtämisestä. Aiheena oli niin kuin absurdissa maisemassa olevat pienet ihmiset ja tällaista näin. Että
tuo mielipuolisuusteemahan hyvin sitten tähän Natsi-Saksaan niin, myöskin sopii.
Joo, se jotenkin niin kuin se ei mitenkään, en mä tiedä miten se vaikutti, mutta se rentoutti mua. Mä kuuntelin samalla musiikkia ja mä keräilen vanhoja esineitä ja esimerkiksi tuon huomasin, että tuon kirjoitustyön aikana mä rupesin keräilemään vanhoja kolikoita tuolta ajalta. Mä en ole mikään hyvä numismaatikko. Mitä kuluneempi seteli ja kolikko on, sen mukavampi se on mulla hypistellä. Et siitä sä kysyit inspiraatiosta, että ehkä niistä mä sain jonkinnäköistä. Musta on hirveän mielenkiintoista vanhoista kolikoista, oli nyt tuolta ajalta tai aikaisemmalta, miettiä, että miten ne on kulkeutunut siihen ajan pisteeseen, jossa ne tulee mun käteen. Ja ketkä niitä on hypistellyt, mitä kuluneempi se on, niin siis voi kuvitella vaikka mitä, että kuka tätä ranskalaista kolikkoa vuodelta 1700, joka on maksanut ehkä 50 senttiä. Ja kun ne on halpoja, siis vanhat kuluneet, numismaatikot ei tykkää niistä vanhoista. Ja ryppyset setelit on tosi hienoja. Ja ne, jotka on elänyt jonkun taskussa ja kulkenut ties kenen kautta siihen paikkaan, että mä löydän ne joltain berliiniläiseltä kirpputorilta tai vanhan tavaran liikkeestä tai tuollaista. Mä en osaa enää juoda viinaa, niin mä en rentoudu sillä.
Onko olosuhteilla sulle ollut tässä Joel Elstellä merkitystä? Olen lukenut, että sä kirjoitit tätä tuota isoisäsi Mika Valtarin huvilalla Pornaisissa ainakin alkua?
Mä itse asiassa mä saisin aloittaa siellä ja sitten kirjoitin Helsingissä ja lopetin siellä. Mä perin äidiltäni sen, se oli aika rapakunnossa se huvila, silloin mä korjauttelin sitä ja tollaista ja nyt se on asuttava, oikein mukava paikka. Tyttäreni väittää, että siellä kummittelee ja mä sanoin, että okei, että saattaa kummitella, mutta ne ei ainakaan mua häiritse, kun eihän kummitukset ole vaarallisia, niin että nehän on ystävällisten sukulaisten vierailuja sitten, mutta joo, niin mä kirjoittelin sen siellä, mutta en Mika Valtarin tuolissa eikä työhuoneessa, eikä se työhuone on siellä yläkerrassa, mutta en mä siellä, se on talvisin kylmänä ja tuommoista, että alakerta on vaan lämmitetty, siinä on kaksi kerrosta siinä.
Luuletko, että se vaikuttaa sinun kirjailijana tai tekstin tekijänä? Tuossa voisi kuvitella, että on jonkin verran jopa kynnystä.
On kynnystä kovastikin ja mä epäilen, että siinä on myöskin vähän kustantajalla. En tiedä nykyään, mutta ennen oli sellaista, että kynnystä, että ne vaati vähän enemmän sitten multa, että elän tuollaista roskaa tänne tuon, mutta kynnys oli suuri viedä. Mähän en ikään kuin kirjoittanut edes julkaistavaksi, tätä ei kukaan usko, mutta mä kirjoitin sen vaan tutustuakseni noihin ja se tuntui ikään kuin pakolta kirjoittaa pois. Ja sitten tuli semmoinen vaihe, että kun mä olin sen puolen välin ylittänyt tuosta jutusta, niin sitten mua alkoi itseäni kiinnostaa, että mitä siinä tulee tapahtumaan, että miten se menee eteenpäin. Koska nuo henkilöt vei sitä kirjaa ja se tarina meni niin kuin itsestään eteenpäin. Siinä oli paljon tienmutkia, joihin mä olisin halunnut mennä, mutta nuo tyypit sanoi, että ei kun käännytään tonne. Ja se on, se kynnys antaa luettavaksi oli semmoinen, mä kustantajalle puhuin, kun se on tuttu Mika Valtarin yhteyksistä, kun mä oon perikunnan edustajana ollut tekijäoikeusjutuissa, niin kerroin, että mulla on tommonen, että mä sitten joskus annan, ja sitten mä ajattelin, että okei, mä annan sen lukea sen ja sanoa, että kannattaako mun harkita ton asian stilisoimista tai muuttamista tai jotain semmoista, ja sitten se sanoi, että tehdään sopimus, joka oli mulle ensimmäinen suuri yllätys tämän jutun yhteydessä. Toinenhan oli tämä Finlandia-ehdokkuus, joka oli mulle aivan äärimmäisen. Mä olin ihan siis häh, että en uskonut. Että. Mutta kynnys kannatti nähtävästi ylittää.
No entäs tässä, nyt on Finlandia-palkinnot jaettu ja tosiaan pääset tähän kuuden sakkiin ja se on aina kunnia ja se on monelle jo voitto.
Se oli mulle voitto. Kyllä. Se ei ollut. Mä olin huojentunut. Kukaan ei usko tätäkään, mutta mä olin huojentunut, kun mä en voittanut sitä.
Tuleeko tästä lisää kynnystä? Tuleeko lisää paineita Joel Elsterille jatkaa kirjallista uraa tällaisen, voisi sanoa, menestyksen jälkeen?
Ei, jos mä olisin voittanut palkinnon, niin silloin mä varmaan en olisi uskaltanut kirjoittaa enää mitään, mutta se ehdokkuus aiheutti sellaista, että hitsi, että tässä osaakin jotain. Mä en ole koskaan luottanut itteeni kirjoittajana. Mulla on teatterissa kerrottu sen verran monta kertaa, että mä kirjoitan buskahuumoria ja sisällyksetöntä roskaa. Se aiheutti sen, että hitsi, että tässä osaakin ehkä laittaa lausetta peräkkäin ja kokeilla ehkä jotain uutta tehdä sitten. Jossain vaiheessa. Mä yritän olla odottelematta 30 vuotta. Kustannustoimittajakin sanoi, että elän nyt odota 30 vuotta, kun he on eläkkeellä sitten.
Kun kirjoitusprosessi on pitkä, niin voisi kuvitella, että en tiedä, onko se vaikea välttämättä kirjaa lopettaa, mutta oliko hankaluuksia sanoa sympaattiselle hahmoille hei hei?
Joo, mä en mielestäni ole sanonut niille hei hei. Ne sanoo mulle, että meidän juttu on tässä, mutta tapaillaan. Ne on ikään kuin olemassa mulla. Ja ne on todella hyviä tuttuja nyt. Ne on sellaisia, joita voi sanoa ystäviksi ja tällaista näin. En mä ole hyvästellyt niitä. Mä oon kertonut niiden jutun ja ehkä mä törmään niihin jossain. Se ei ole haikeeta, vaan se on semmoinen, että hitsi, että on ollut tosi kiva tutustua niihin.